Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци. Урок 9. Грехът, Евангелието и Законът.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Довека няма да забравя твоите заповеди, защото чрез тях си ме съживил. Твой съм аз, спаси ме, защото потърсих твоите наредби. Псалом 119, 93 и 94 стихове.
Несъмнено грехът е най-голямата пречка за близка връзка с Бога. Той не само ни отделя от Него сега, но също и ни заблуждава, наранява, унищожава, а накрая и убива. Битката ни срещу греха и егото е най-великата битка, която ще водим някога и има огромни, дори вечни последици. Някои смятат греха за нормална част от живота. Все пак е човешко да се отдаваш на удоволствията. Но гледаме ли леко на него, понеже обществото се е примирило с присъствието му? Може да стъпваме на пръсти по тази тема, уплашени да не би да засегнем някого, ако наречем греха с истинското му име, но в края на краищата, колкото повече свикваме с него, толкова повече ще се отдалечаваме от здравата връзка с Бога. Да, всеки човек греши и нашите мисли, мотиви, действия и думи нараняват другите, самите нас и Бога. Накрая грехът съсипва връзката с Него, но Бог ни се разкрива чрез познанието за закона си, което разкрива греха в живота ни.
Тази седмица ще разгледаме причината, поради която Бог ни е дал закона си и когато някой го престъпи и съгреши, какво или кой може да му помогне да възстанови връзката си с Бога?
Неделя. Неща, които ни разсейват и изкушения. Прочетете за изкушенията на Самсон, призоване от Бога за конкретна задача и му служи, но същевременно се отдава на изкушението. На какво ни учи краят на живота му? Съдии 16 глава, 1, 4, 16 и 17 стихове.
След това Самсон отиде в Газа, където видя една блудница и влезе при нея. След това той залюби една жена в долината Сурик на име Далила. И понеже му досаждаше всеки ден с думите си и толкова настояваше пред него, че душата му се притесни до смърт, той откри всичкото си сърце, като и каза: «Браснач не е минавал през главата ми, защото аз съм Назарей Богу, още от утробата на майка си. Ако се обръсна, тогава силата ми ще се оттегли от мене, да ще стана безсилен и ще бъда като всеки друг човек».
Великата борба е реална и всички ние участваме в нея. Космическата битка, която започва в небето, сега се разиграва на земята, в живота на всеки един от нас. Сатана знае, че трябва да извади всеки кос, който има сега, точно преди идването на Исус, за да попречи на близката ни връзка с Бога. Може би те разсейва нещо, което не е непременно лошо, но отнема толкова време и енергия, че остава твърде малко време за Бога. Може би е работа, социални мрежи, пазаруване, спорт или храна. Когато се вгледаме сериозно в себе си, ще видим, че прекаляването и липсата на баланс във всяко едно от тези неща ще остави малко време за Бога и другите. Врагът познава всяка наша слабост и какво може да ни отклони от времето с Бога. Трябва да търсим първо Господа, преди да се втурнем в ежедневните задачи.
Исус разбира нашето състояние, но порицава апатията ни. Въпреки че е Бог, Той е бил също и човек, който се уморявал като нас. Познава напрежението в живота, на което сме подложени, но го е избягвал, като е отивал на уединено място да се моли на своя отец. Знае, че да прекара време с отец е най-доброто, което може да направи, за да си възвърне силата за борба с изкушенията. И за нас това е най-добрият начин.
Самсон се проваля, защото си мисли, че е силен. Разчита на собствените си сили, за да победи изкушенията. Всеки от нас ежедневно се сблъсква с греха, тъй като врагът на душите се опитва да отслаби и унищожи връзката ни с Бога. Познава нашите слабости и се цели точно в тях, за да ни откъсва от Господа и да ни внушава чувство за вина и че не струваме нищо. Всичко това ни отдалечава от Бога. Дяволът се стреми да промени нашето мислене, намерение и действия, за да се загнезди здраво в някоя част от живота ни. Но помнете, нашата вяра ще ни помогне да устоим, а вярата идва от слушането на Божието Слово.
С какво се бориш точно в този момент? Как може да ти помогне Божието Слово в това?
Понеделник. Стълбове във връзката ми с Бога.
В Библията има много послания, които говорят за връзката ни с Бог и пречките да израстваме в Христос. Обмислете думите на Павел и Исус.
Затова, който мисли, че стои, нека внимава да не падне. 1 Коринтяни 10:12. Самоувереността ще те събори, както провали Самсон.
Не тръби пред себе си, както правят лицемерите по синагогите и по улиците, за да бъдат похвалени от човеците. Матей 6:2. Престани да казваш на всички колко си добър. Бъди смирен като Исус.
Но аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. Ако дясното ти око те съблазнява, извади го и го хвърли. Матей 5 глава 28-29 стихове. Прави всичко възможно, за да изкорениш похотливостта от сърцето си, защото това е пречка за връзката ти с Бога.
Не съдете, за да не бъдете съдени, защото с каквото отсъждане съдите, с това ще ви съдят. Матей 7, 1-2. Престани да критикуваш и да съдиш другите. Бог е съдията, остави той да съди.
Обичайте неприятелите си, правете добро на тези, които ви мразят, благославяйте тези, които ви проклинат, молете се за тези, които ви правят пакост. Лука 6 глава 27-28 стихове. Престани да мразиш враговете си. Когато изпитваш отрицателни чувства към хората, които се отнасят лошо към теб, това веднага поставя бариера във връзката ти с Бога. По-скоро започни да се молиш за враговете си и виж как това ще промени не само отношенията ти с Бога, но също и с другите.
А пък аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брат си без причина, ще бъде виновен пред съда. Матей 5:22. Сигурно си измисляш оправдания да крещиш на близките си хора. Как влияе гневът на връзката с Бога, да не говорим за отношенията с хората? Това са само някои от сферите, които ни препъват.
Исус ни предупреждава какво трябва да правим, когато нашите ръце, крака и очи ни водят към грях. Към какво насочва вниманието ни? Марк 9 глава 43 до 48 стихове.
Ако те съблазни ръката ти, отсечи я. По-добре е за тебе да влезеш в живота недъгъв, отколкото да имаш двете си ръце и да отидеш в пъкала, в неугасимия огън. И ако ногата ти те съблазни, отсечи я. По-добре е за тебе да влезеш в живота куц, отколкото да имаш двете си нозе и да бъдеш хвърлен в пъкала. И ако окото ти те съблазни, извади го. По-добре е за тебе да влезеш в Божието царство с едно око, отколкото да имаш двете си очи и да бъдеш хвърлен в пъкала.
Доста крайно звучи да отрежеш ръка или крак, или пък да извадиш окото си, защото те водят към грях. Това е целта. Исус гледа на греха и влиянието му върху живота ни доста сериозно. А колко сериозно го приемаш ти?
Вторник. Законът.
Как бихте определили и описали греха пред нехристиянин? Как Библията описва греха? Римляни 3:20.
Чрез закона става само познаването на греха.
И 1 Йоаново 3:4.
Грехът е беззаконие.
Грехът е нарушаване на Божия закон и е вкоренен в естеството ни, а законът изкарва наяве неговата същност. Той е като очила, с които виждаме по-ясно около себе си, или огледало, в което се виждаме такива, каквито сме. Законът внася яснота и ни убеждава за грях в живота или характера ни, докато същевременно говори за Божия характер и какво е важно за него. Десетте заповеди са написани с Божия пръст. Исус потвърждава тяхното значение – да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила. А ето втората, подобна на нея заповед – да възлюбиш ближния си както себе си. Друга заповед, по-голяма от тези, няма. И добавя – на тези две заповеди се крепят целият закон и пророците.
Божиите думи към израелтяните на планината Синай и към нас днес ни говорят, че законът е изцяло свързан с отношения. Бог дава закона като пазител на връзката с него и с хората. Обаче Сатана изопачава красотата на закона, за да изглежда на някой като бреме. Често го свързва с законничество вместо с любов и свобода, въпреки че Библията казва, защото това е любов към Бога, да пазим неговите заповеди, а заповедите му не са тежки.
Първо, колко ценно е живото слово за мен по скала от 1 до 5 и законът като част от него. Второ, когато се сещам за Божия закон, той ограничава ли ме или ме прави по-силен? Как мога по-добре да разбера дали второто е вярно за мен? И трето, какво може да стане, ако Божият закон на любовта към Бога и другите бъде в центъра на моя живот, семейство и църква? Какво ще се промени в моя живот и в моите взаимоотношения с другите?
Сряда, законът и Евангелието. Самият Исус обяснява каква е връзката му с закона много убедително и ясно.
Какво казва Исус за закона? Матей 5 глава 17 и 18 стихове.
Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците. Не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Защото истина ви казвам, докато премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.
Както границите, които родителите поставят на децата си, разкриват какви са техните ценности, така и Божият закон говори за неговия характер и важните за него неща. Бог ни дава закона, за да защитава връзката ни с Него и един с друг. Той ще ръководи всеки аспект от живота ни, докато израстваме в Него. Защото кой не е понасял ужасните последици от греха и нарушаването на закона?
Любовта към Исус е центърът на закона. Исус казва, ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. Когато искрено го обичаме, за нас ще бъде естествено да искаме да пазим закона му. Когато виждаме ясно закона му, ще го обичаме още повече. А най-важното е, че когато винаги гледаме към кръста и към заместническата смърт на Христос за нас, това е най-добрият начин да укрепваме любовта си към Бога.
Затова Евангелието върви ръка за ръка с закона. Колкото и да вярваме в закона и значението на спазването му, трябва винаги да помним, че той само ни осъжда юридически. Никога не прощава, никога не оправдава, никога не изкупва. Точно обратното, посочва защо трябва да бъдем опростени, оправдани и изкупени. Затова, заедно с закона и в основата на неговото разбиране, винаги стои Евангелието, смъртта на Христос заради нас, която ни ползва не чрез спазване на закона, а чрез вяра.
Какво в следните стихове може да ни помогне на нас, които вярваме в спазването на закона, да не се превръщаме в законници?
Римляни 3:28. Човек се оправдава чрез вяра, без делата на закона.
Римляни 4:14-16. Ако са наследници тези, които се облягат на закона, то вярата е празна и обещанието осуетено, понеже законът докарва не обещание, а гняв. Но където няма закон, там няма нито престъпление. Затова наследството е от вяра, за да бъде по благодат, така че обещанието да е осигурено за цялото потомство. Не само за това, което се обляга на закона, но и за онова, което е от вярата на Аврам.
Галатяни 2:16. Човек не се оправдава чрез дела по закона, а само чрез вяра в Исус Христос, защото чрез дела по закона няма да се оправдае никоя твар.
Галатяни 3:13. Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас.
Филипяни 3:9. Считам всичко за измет, само Христос да придобия и да се намеря в Него, без да имам за своя правда онази, която е от закона, но онази, която е чрез вяра в Христос, т.е. правдата, която е от Бога, въз основа на вяра.
Четвъртък. Знание и дела.
В планинската проповед Исус говори много за взаимоотношения с Него и един с друг. Дава ни един много горчив хап към края на проповедта си. Не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Моя Отец, който е на небесата. Исус обяснява, че някои хора викат към Него и очевидно имат знания за Него, без всъщност да го познават. Разбира се, търсенето на знание е важно и Библията казва, че Божият народ може да загине поради липса на познание за Бога и защото отхвърлят това познание. Никога не бива да подценяваме стойността на вечно актуалната библейска истина. Но ако това познание не ни променя и не задълбочава посвещението ни на Бога, от него няма никаква полза.
А това е вечен живот – да познае теб, единствения истинен Бог, Исус Христос, когато си изпратил. Исус заявява, че предпоставката за да влезем в небето и да вършим Божията воля е да познаваме Бога, защото не можем да вършим волята Му без да го познаваме. Това е определящият фактор и разумното основание. Ако детето ти казва, че те обича и прави каквото искаш от него, действието му разкрива колко дълбоко те обича и уважава. Също така, когато обичаме Бога, ще искаме да вършим волята му, защото знаем, че за нас няма нищо по-добро. Нашият отговор и послушание са израз на любовта ни и показват истинското естество на връзката ни с него.
Исус завършва планинската проповед, като отправя към слушателите си едно последно предизвикателство. Какво е то? Матей 7 глава, 24 до 27 стихове.
Всеки, който чуе тези мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете и устремиха се върху тази къща, но тя не падна, защото бе основана на канара. И всеки, който чуе тези мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък и заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете и устремиха се върху тази къща. И тя падна, и падането й бе голямо.
Когато наистина чуваме вестите на Исус, не може да не бъдем изненадани и променени. Но преди всичко ушите ни трябва да бъдат отворени и сърцата ни възприемчиви, за да може да се отпечата върху душите ни образецът за близката връзка с Бога, с всеки дъх, който поемаме. Животът ни може да бъде изграден върху канарата и Божия съвършен план за нас. Този образец за близка връзка не е тайна. Разкрита на страниците на боговдъхновеното слово и Бог го предлага на всеки един човек. Всеки може лично да реши да живее с него чрез вяра, да изисква съвършената правда на Христос, а след това да живее според тази правда.
Петък. Разширено изучаване.
Не бива да се изненадваме, че темата за закона може да бъде толкова много изкривявана и неправилно разбирана, като имаме предвид, че борбата на Сатана срещу Бога е основно срещу Неговия закон. Някои хора по времето на Исус смятат, че Той е дошъл да отмени закона, но нищо не би могло да се окаже по-далеч от истината. Исус хвърля светлина върху закона и Божия прекрасен характер и идва да изпълни закона, за да ни покаже какъв е Бог. В книгата «Пророци и царе» Елън Уайт пише: Само когато хората пазят дълбоко в сърцата си Божието Слово, те могат да се надяват да изпълнят Божественото намерение. Почита към Божия закон даваше на Израил сила по време на царуването на Давид и ранните години от царуването на Соломон. Чрез вяра в живото Слово беше извършена реформация в дните на Илия и Йосия. Именно към тези слова на истината, най-скъпото наследство на Израил, призовава Еремия в усилията си да предизвика реформиране на народа.
Въпроси за разискване. Как гледа на греха популярната култура? Как трябва да реагира нашата църква? Второ, кога сте се убедили от първа ръка, че грехът съсипва връзката с Бога и с хората? Трето, трудно или лесно е в живота ви да се покорявате на Божия закон? Кои фактори допринасят за това? Четвърто, как може ние като адвентисти, чието име показва доколко сериозно възприемаме закона, да избегнем капана на законничеството или на спазването на закона, за да се спасим? На какво ще разчитате в деня на съда, когато всеки един грях е представен пред святия и съвършен Бог, на спазването на закона или на правдата на Исус? И пето, как може знанието или липсата на знание да влияе върху връзката на човека с Бога? Притчи 24 глава, 3, 13 и 14 стихове.
С мъдрост се гради къща и с разум се утвърждава. Сине мой, яш мед, защото е добър, и меда напита, защото е сладка на вкуса ти. И ще знаеш, че такава е мъдростта за душата ти, ако си я намерил, и има бъдеще, и надеждата ти няма да се отсече.
Обобщение. Нашият живот е заразен с греха, който ни отделя от Бога. Обаче Бог ни кани да го опознаем и обикнем с целия си ум, сърце, душа и сила. Когато правим това, ще имаме повече любов към другите. Тази любов към Бога и хората е отразена в Божия закон, който е даден, за да пази и съхранява връзката ни с Него и с другите. Божият закон е красиво отражение на Неговия характер и когато го разбираме, връзката ни с Бога ще става по-силна. Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.